mokili lelo na viu walingala. Lula kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye. Poko ila mupe buye bula muna banso na lina kanabiso li nene liya sango na lokota la lingala na lula kala Amerika. Vewa lingala uto studio zumi na sambo awa na Washington DC. Yabo penza nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Baike na bambanda ya kala ya Donald Trump kati na lingumba ya ba republikan ba pesiye ma boko pe ba sengi ba na ba Amerika kupona ye na konvansyon ya ba republikan na Wisconsin na ngambo na ye mokonzi ya zaline ibonga na ikulu Amerika Joe Biden na sengi ba indo kupona ye pe a pameli mubulu mwamando ki pe ya kukabola na kulanda lo poso lo kola pe likama ya kuluka kuboma Donald Trump mikolo mileki. Na Nord Kivu nzela mingi ekangamaki na kanda ya Baike na bavandi na ngumba Goma baye bazali kolakisa kanda sima na bobomi na bato na mandoki ya bato koleka mwambe na etuka na ngumba Goma na territoire ya Niragongo na quartier Ngandi 2.
Toti mabanga na nzela paske ba soda ba yakaki na butu ba koti epa amere ba beti ya masasi ba beti na mobali na e na mwana moko na changa mosusu.
Biyano bipesa mi ndenge na ndenge na Sud Kivu sima na bobomami na boponami bwa Paul Kagame pona kukuba kukamba Rwanda ekolo ekaboli ndelo na etuka eye ya Sud Kivu ya ekolo Kongo Demokratika.
Ni kamba mapona ni Rwanda oba poni Paul Kagame rokola tata mokonze kolo na bango itali kaka bango itali biso ba kongolete biso toko benga ngona lokota na li français c'est non événement.
Na lina kanabiso lokoli ya lelu Antoine Roger Bolamba Koyamba Jean Chaka Chipamba Musali Masanupi Mutu mwa Musala mwa Ntoki na ekolo Congo Democratique akolobela bo bandi bwa saison ya masano ya théâtre mokolo mwa mitano ya mposo eye na espace Mutu Mbubwichi na Kinshasa. Makambo maimanso tuko kende na bula inangu na mwantangu kasi yambo tuko pesa binu sango na yetu zaini na yungu mkolo mwalelo. Awa na États-Unis baiki na bambanda ya Donald Trump kati na lingomba ya ba republikan ba tumbulie pe ba pesiye maboko na konvansyon to likitali nene ya lingomba ya bango liye li koti lelo na mokolo mwa misato na Milwaukee na eta ya Wisconsin. Bango banso ba pameli bo meki kuboma Donald Trump na masasi mokolo mwa mposo muliki na meeting na eta ya Pennsylvania. Kati na bango Nikki Haley Muyangili ya kala ya ita ya Caroline ya Sud pe Ntoma ya kala ya États-Unis na ONU Nikki Haley abeti sete na makambo maye bazali na yangu na bokutani na Donald Trump atako mikole mileki asenga ki batokobo ya kupona mokonzi ya kala ya ekolo Amerika atako alunga kite na ba primaire ya ba republikan liboso ya Donald Trump asengi bomoko na lingomba pe alobi soki ba ya Amerika baponi mokonzi oyo azali na bokonzi Joe Biden ekozalande kopona vice-president Kamala Harris oyo pona Nikki Haley alongi atamo kete kosukisa bokoti bwa basali mibembo na mayuya na États-Unis. Nikki Haley alakisi ete Vladimir Poutine mokonzi ya Russi azali kosala bitumba na Ukraine na bokonzi bwa Biden lokola pe bitumba kati na Hamas na Israel pona ye bitumba bi salamakite na bokonzi ya Trump. Nangambu na ye Joe Biden sololaki lobiloleki na ba indo baike ba ekolo Amerika na eta ya Nevada na mboka Las Vegas. Mokonzi uyu wazali na ibunga na Etats-Unis alakisaki bango ete likama ya boluki koboma Donald Trump lizali na bokangami na violence raciale to boinani na kolanda loposo na bato. Joe Biden asengi bana ba Amerika ko pamela mu bulu moye mwabo kabwani ya lolenge ya loposo na lolenge nyonso asingi bo pekisami bwa mandoki ya makasi lokola maye ilenge moko ya mibu tuku mibali na moko asali la kipo na kubeta masasi na Donald Trump mokolo maposo moleki ilenge yango abo mamaki na baibo kengi kakatango abeta ki masasi wuto likolo liandako. Misala mia bokingi mia ekolo Amerika Etats-Unis misakoli ete misi mikomisaki makasi bokingi ya Donald Trump yambo ete abita mama sasi kolanda sangwe pesami na CNN. Misala mia bokingi mia Amerika milobi ete mizwaki sango ete bayi ekolo Iran wazalaki kuluka koboma mokonzi ya kala Etats-Unis. Misala mia bokingi mia Amerika mi lobi ete mi likama ya kuluka kubuma Trump mekolo meleki mozali ata na bokangamite na buluka kubuma ye mbula matere ya Iran na ngambu na yango ewangani ete ezali kuluka kubuma Trump. Misalami ya Iran na Nations Unies ONU mi lobi bofundami ya Washington bozangi loboko pe bozali nanzelate na ekolo Congo Demokratika basimba mandoki ba bengami ba mobondo ba bomaki ba soda libwa ya mampingama ekolo na bitumba na mboka Kintele epene na kilometre kamamoko na tukumi sato na nord-est ya Kinshasa esakoli mulubeli mwa FRDC mampingama ekolo Congo Demokratika General Sylvain Ekenge basimba mandoki tukumi sato na ndambo ba bomamaki telo et lobby général à Ekenge Mokonzi ya Bonkoko ya Mboka Kimomo apenina Kinsele atatoli iti komanda moko lieutenant moko ba capitaine Babale pe ba soda batano ba kufaki na bitumba bya bamomundo baye bazali mingi nde ya kabila ya bayaka bazali kobunda na bayi kabila bateke uto mibumileki na kwa mutu na ituka ya mai ndombe pe bitumba byango bi komaki kino bi tuka njinga njinga lokola kwilu pe kwango ba civil mingi ya ngambo mibale ba kufi pe biloko mingi bebebi sami uto bobandi bwa bitumba biye na 2022 bitumba biye bizali kokoba atako ba konzi ba bonkoko ya kabila mibale ba yaka na ba teke ba kutana ki na mokonzi ya mboka pe ba chaki manzaka ya boyokani na bokutani bazalaki na na Félix Tshisekedi na Sanza ya Mini ya 2024. Bakambi ba etuka ya no kivu basakoli ete bato batano baye bakufaki na bo beti bwa bomba mokolo mwa mosala moko na Bremana bakukundama o mokolo mwa mibale ya sanza ya mwambe mokolo moye motiama pona bokanisi bwa genocide to bobumi bonene na monele ya ekolo Congo Demokratika mopesi toli wa yambo ya muyangili ya etuka ya no kivu Priska Luanda Kamala alobi ete bawei ba bakukundama na lilita ya Genocost na Kibati na territoire ya Nyiragongo penye na Goma. Genocost elingi koloba genocide to bobomi mpona mbano ya nkita. Priska Luanda Kamala akundoli ete bawei basusu tuku misato na mitano baye bakufaki na bitumba kati na mampinga maikolo na ba tumboki ba M23 ba kundamaki na kan eye na lilita liye bakufaki na kan ya 8e sepak na Goma. Na Kinshasa mobulu mwako boma bato pe kosala bato mabe na lolenge mingi mokomisika na motango ya koleka tukumi bale bosalamaki kaka kati na sanza ya Motoba Kinosika na ba komini ya Bumbu Ngiringiri Selembao Makala na district ya Funa Elobi inspecteur territorial ya Kinshasa Moïse Bwanya Bobomi Bozu Basi to bato na makasi pe koyiba nde masalamaki mingi kolanda maloba ma inspecteur Moïse Bwanya abakisi makambo mabengami kuluna pe koyiba na ndako na bato na mandoki nde ezalaki kosala mamingi asengi ete motango mwa bayi pulusu mobakisama makasi na bisika biye na district ya Funa. Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Na Nord Kivu, nzela mingi ekangamaki na kanda ya baiki na bavandi ba ingumba Goma baye bazaki kolakisa kanda sima na bato bamandoki ko kuboma na masasi kulika bato mwambe butubuliki na ndelo ya ingumba Goma na territoire ya Nyiragongo na quartier Ngangide Tulanda bulei bwayango na Fiston Isemwami.
Ezalaki na butu ya lobi mukolo mwa musala mibale kutana ntongo ya lelo ntango bato mwambe bana babetamaki masasi mpe bato basusu basato bazokisamaki na quartier Gangi 2 na ndelo kati ya ngumba Goma na territoire Nyiragongo. Violingala ekitaki na biska BMP tokutanaki na bayimbo kabaye na mpasi mpe mawa balimbola biso ete bato babale babomamaki na isika ebengami kwa kase bato basato basusu babomamaki na isika ebengami kwa roxy mpe bato basusu basato babunisaki bomoi babango mpenepene na estelo ya Saint Benoit na vnika bagabo na quartier Ngangi 2 na territoire Nyiragongo mpenepene na ngumba Goma na kanda inso bayimboka bakitaki ubalabala na ntongo ya mkulu mwalelo mpe bachaki mabanga manene onzela misala misale makite lokola na momesano mkulu mwalelo tuyo kama tatu lima bayimboka baye tukutaki na bisika byango na elobili ya vyo lingala
kombo na ngatoro tuti mabanga na nzela paske basoda bayakaki na butu bakote pa mere ba beti ya masasi ba beti na mobali na e na mwana moko na changa mususu tozangi na bakonzike ba babi misa basoda bazala para awa na chongo bazo sala musala te bazo trakase ba civile danger
ko banani ba bomaki ba to to mona
basoda far de sinye ba bomaki
mona i bango pena balati teni balata
yenge balati teni bien teni
na basoda
bazala ki na mere moko bazala ki na kati awa na turunga bazo boma ba to ebele tokangi balabala tina lobby tokanga balabala lesusu
do izana ba ba zero ere tui ka ba mbuma ba banje ubeta ba beti ba beti ye pui apre ba 5 minutes do banje yo kasiko matoi na ba vaze ba to banje lela siko biso to bimi libanda to moi deja ba banje okimisa ba to na ba hopital ko to de to kamu vraiment to moni gouvernement na biso yo do iza gouvernement kaka ya kokosta do sécurité zate apre une heure du temps le ki za donc 5 personnes mais to yekike ni sa to deja ba siba kufi de personnes déjà à Koufaki ba na butuka kawana na tongo mususu akei donc état de siège est aussi là vraiment c'est moi eza ba longola ka état de siège to tika ka biso ba civil et tomi batela po état de siège to moni donc do ba ba longwa ka kutu to kamu ndenge bino ba ta kupanga sans boye mususu e koma ka pe civil boy kaka pe ba to moko atamu to moko te ayoka kango mais to kamu ndenge ve o e komi awa déjà to c'était le coup
njokande ba isu société civile ba tumisa makina mawa na kotala lenge bayimboka bazali nseko bomama atako etuka ya Nord Kivu ezali kokambama na basoda na eleko ya état de siège tozoki maloba ma trésor Matilia moko na ba société civile na groupement Monigi au territoire Nyiragongo to muyoka
et pa ya biso eza sango ya mawa eza neti désolation po insécurité mati monene awa to stinga nde gouvernement estala nyoso ko sala po kimezonga na quartier na biso nikolo batuba kufi ebele pena moyen ko ya ko pe malisuzu ezate omoni butu ya lobby ko la mukalelo babauti ko boma batu misatu dont 5 personnes étaient touchées wana sango ya mawa to senga en tout cas kimya ezonga sécurité za la makasi
kubana na territoire ya Gongo na quartier Ngangi 2 bisika bato babomaki kino na ngumba mukonje tuka Nord Kivu misala misala makite lokola na mesano nzambi bayimboka batumboka ki nantina ya bozangi bokingi boye bozali ko mata obisika bya bango boye bozali ko monisama na bobumi bo bayimboka natina likamolie to benga ki onzela singa mukambi to pe administrateur ya territoire ya Gongo kasi ayono la kite komano ville ya police ya ngumba Goma oyo azali ko sala musala mo bokingi bo bayimboka mpe ongamu na ye aboyaki ko yanola mitulo ya biso natina likamolie wuta ngumba Goma fisto isemami pona laka l'America.
Bilano bipesami ndenge na ndenge na Sud Kivu sima na boponami bwa Paul Kagame pona kokoba kokamba ekolo Rwanda ekolo yango ekaboli ndelo na etuka eye ya ekolo Congo Demokratika. Jeremy Kuima.
Totuna kiba vande ya binguba mingi na Sud Kivu, makanisi mabangosi ma ya Paul Kagame na mapona mi mamokonzi ya ekolo Rwanda. Makanisi mabango makeseni, baike bayebisi ete bazali na bobangi ya bitumba kozonge la makasi mpo ete mosungi na ba 1-23 lokola kisasa efunda Paul Kagame akobakisela bango bibundeli. Na yango, bavandi baye bazali kobanga ete etuka ya Sud Kivu mpe ezwa ma na batomboki ba 1-23 toyo kabango
e koza la mapeli susu pola biso batu ya Sud Kivu pamba te yitangu niso apeseka maboko na batomboki pona kobebisa Kongo na biso mobi
mikambo mapona mi Rwanda oba poni Paul Kagame rokola tata mokonze kolo na bango itali kaka bango itali biso ba kongolete biso toko benga ngona lopota la li franse se non evenement
or eleksyo ya Paul Kagame vrema esi biso pati nini na motema mawato vrema tole Lendi tito ana. Yende motazo boma biso, azo nyoko la bato na es. Nenge leki disusu, donke zama wana biso. Itango toka ki mutango kia leki disusu, decepcio ko timba la mogo na mote. Ya wosare zali, mokolo na ezali efe botika mokilo.
Eteni esusu ya bae totuna ki esale mina bae bazali ko banga eloko mokote. Bango balobi ete, bazali ko tia mitema na mapinga maekolo Congo Demokratike FARDC. Pona maye matali bitumba balobi atako lisungi lia mboka Rwanda lizali basoda ya ekolo Congo Demokratike bakolonga mpe monguna akokima toyoka bango mpe
tobanga pe lote bana mboka bali bako binga na Swahili wazalendo po baba ibi wazalendo ya nini batelemeli Kagame kuna bali bako batela mboka na bango elongo na FARDC mpinga na biso twali na bango toko bangelo rote tolingi maramongo isi la ya anan azala nana randa amuna ninge to zungi samboka na maboka bana mboka mboka wane wozonga maramongo kosala kuna ayoka kasoni po asi ayoki na isoni
basusu kati na bavandi bakanisi mpe ete Paul Kagame azalinde na nkokoso nzike na mboka na ye akotia makasi maye mbala eye na koluka kopesa eyano na makambo kati na mboka na ye
Kagame aza president ya Congo te aza president ya Kivu te la banzi pe ifoka asilisa dans son pays et le Norvège plutôt
la polo ya ba expert ya Nations Unies eye bimina sanza eye efundi mboka Rwanda kokoba kopesa lisungi na basimba manduki ya 1-23 kotindi basoda na motango koleka ya batomboki ba 1-23 mpe kozua bokambi bwalingomba liye lia batomboki. Mokonzi ya mboka iye euti kolonga lisusu mapona mimaye masale maki mokolo mwamosala moko na koleka 99%. Uto engumba Bukavu, Jeremy Kuhi mapona lolaka wa Amerika VOA Lingala.
Bo zali kolanda sangu ya mokili ya lelo utu Washington DC VOA Lingala na erobeli eye edi isango. Se
Afrikali na kanabiso lokole Antoine Roger Bolamba Yambi Bongo Jean Chakati Pamba Wazali Musali Masano pe Moui Misalami Anto kina ikolo Kongo Demokratika Asali Kolobela Bobandi ya saison ya Masano ya théâtre Omokolo Mwamitano ya Mposo eye na espace Mutombo Bichi na Kinshasa Tolanda.
Mbote na yo Jean Chakati Pamba esika ozwami na ikolo Kongo Demokratiki.
Mbote na yo pe Antoine Roger Bolamba
Matondo mingi Matondo mingi Okay. Mekana nuko mi presente yo moko bato yo ba yebi Jean Chakati Pamba te yo ba yo kolanda biso ba yo kolanda lolaka la Amerika mokili mobimba ba yeba Jean Chakati Pamba zali na
oui Jean Chakati Pamba zali artiste comédien aza metteur en scène aza cinéaste aza pe architecte décorateur bangi masala ka théâtre na kisasa a dirige ka structure moko culturelle oyo de bengami écurie maloba ezali centre moko ya ma création pe ya échange culturel na vandi na Kinshasa voilà toza na lieu moko tosala ka eza mitiki na Kinshasa to bengaka espace moto na moto wa bongisa nde place eza na ba bureau na biso na espace oyo tosala ka musala na biso ya théâtre pe ba production nyonso
tolandi mikolo eleki annonce moko oyo bosali écurie maloba ezali kozongela ba activité vraiment comme tel et puis même vendredi kaka oyo ya lobi lobi oyo bozali na activité monene na espace Mutombo Bichi.
Oui, en fait, ça fait longtemps tokataki ba activité pour na ba raison ebele. D'abord, place tout à fait la wana et komaki enfin place mo ya ko funerarium avoule la di bembeli boso wana. Donc moi tout ça souple même ça na biso dala kité na sal wana. Et puis après Covid et koya Covid kuti tango yende bongisi makambo po et le Kouana va donc en haut, le président a décidé que Makamosa soit un funéraire ou un exaté. Donc, tant que Sili, moi, je suis un homme qui est un peu de la quimé, je vais décider si Koyo, tant que Monique, tu commis prêt, tout ça, la Sikoyo, démarrage il y a saison théâtrale, la Dissot, il y a 2024-2025. Et voilà. Tout ça là qui est dans le spectacle, il y a essai, hein, pour nous annoncer.
Oui.
Mais c'est quand même vendredi, tout ça là, tout ça là, donc, ouverture officielle, il y a saison.
Il y a saison.
Voilà.
Et vous avez combien de temps?
Saison. Et vous avez dit, là, juin 2025. Donc, tout Tokei na mbo iti na juin 2025.
Ya, bobando sala ngonde ni chaque semaine ou comment? Tous les vendredis.
Chaque semaine, un espace na biso wana moto na moto bongisa. Nous avons des productions théâtrales. Ya humour pe tokuti siko ba humoriste to dala ngonde de là pe to se sango occasion ba mona na pe to bando sala.
Ah, ba humoriste lokola banani o tanga bakombo bango nyoso to to yebi wana ya ikolo Kongo Demokratiki bango nyoso bakozala wana to boponi mwa moko moko.
Non, en fait biso to ya to ouvrir ngo na batu nyoso to oyo aza la production na ya ye et puis to zo mona pe bana mingi pe baza bazo bima. Alors, pour la couper ça bango pe occasion ba ye ba bango ya moto ko fungula espace wana pour na la production de sous ya ba humoriste. Peut-être on a fait la sous la production de sous pour na bana dimanche l'après-midi. Yeah. L'après-midi à partir à 16h puis 18h on fait des productions pour les enfants.
Yeah.
Et puis mercredi, pour nous font la mercredi cinéma pour tout ça quand même promotion ya ba films congolais. Nous avons beaucoup de films congolais, beaucoup d'artistes congolais qui font des films, mais moi comme on a yango ezate, yango to fungola espace wana, on est kakabaki na kotala ke pa ya bapaya kuna na ba centre culturel ya bapaya, je te refungola ngo parce que dans le matériel pour te permettre de projeter ma film na bango public na biso pe public yo ya bango pe apprécier ma film na onde bazo ko apprécier ma film ya ba ivoirien ya ba camerounais ya voilà quoi ya mboka msusu.
Yeah. Particularité ya saison oyo ezali nini selon yo?
Bon, on va travailler mingi na ba tout ça peut espace na ba artiste féminin, c'est-à-dire ma fille va monter ma spectacle, donc pousser ma fille va monter ma spectacle. Donc ça peut promotion à ma fille, à ta ma cinéaste ou à base, ou à ma console à ma film, en fait, tu vas accéder à moi. plus sur la femme.
Mm-hmm.
Sur la femme.
Mm-hmm.
Voilà. Le spectacle, il peut être comme ça. Et les amis, tout le monde a un peu de maltraitance familiale. C'est-à-dire.
Okay.
Qu'on poussait dans la bâtiment des classes, le spectacle, même on a la sensibilisation, que les là, et dans la base, il y a un spectacle, on va monter le spectacle, tout pousser dans le monter le spectacle, et puis on a mis dans la banque, on a fait tout ça dans l'espace Babima.
Voilà un peu.
Bakou a fait qu'on s'exprime. En fait, souvent, on parle de la banque, nous, on a mis dans la belle base de l'île, on a mis la banque à causer. On a toujours poussé dans le monde à causer. C'est-à-dire, on va chercher des pièces où les gens, la thématique est bâtie, pour presser au moins à moi-ci, pour encadrer, pour monter en haut. Et puis, sur le monter en haut, tout le monde est diffusé en haut. Voilà un peu particulier, les amis.
Donc,
on a corrélé dans le monde, pour travailler, pour ça, la bactérie est dans le monde. Voilà. Particulier, les amis, vous allez. Accès sur les femmes.
Yeah. Et donc, c'est que thématique, Naloba, il y a saison Oiza autour de la femme, mais est-ce que vous avez d'autres thématiques un peu particulières, Oizali, que beaucoup l'Andelango, beaucoup insister sur l'Yango?
En fait, on va parler, quand je parle de la femme, c'est la zone plutôt violence familiale. C'est-à-dire, au moins, par papa, monsieur, je parle de la violence, c'est-à-dire, moi, dans le lit, il y a une salle, et le papa, il y a une salle, par exemple, biochimie. Le papa ne dit jamais que non, c'est la pédagogie. Tu vois, parce que moi, je suis là, parents. Et puis, ma fille, je suis là, 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 en fait, on va essayer de tourner autour de ma caravane. Tu vois, deux spectacles morts pour promouvoir les alliés. Femme en avant,
mm-hmm.
et le revers.
Okay.
Bah, en fait, spectacle, le revers, les amis, famille, moko, papa, on a moi, babala bazana babala basala basisa ba diplôme babala mais diplôme bazwa basala nango lokoté parce que ba ibali na mama pikisi bango tu vois allez mwana moko mwana na mwasi abali ko bunda po asala ti abengani mwana nango na ndako po azoke ni classe ayoko bengana noko na ya vie en charge ti mwana yo za diplôme papa a par contre mwana mobali a décevoir papa na ye voilà un peu thématique mais à la fin quand le papa n'avait plus rien c'est la fille qui est venue pour sortir papa na ye na nani wana c'est un spectacle qu'on avait monté il y a quelques années. Mais tu as ici en haut parce que la salle qui tournait mon bon à Bujima et Kananga à Chikapa, et j'ai trouvé que ma camion est à Kuna Mingi.
Ah bon?
Et là aussi, les amis. Alors, il faut qu'on ait moyen, qu'on pousse, qu'on critique en haut. Qu'on peut
s'appeler
conseil,
qu'on
sensibilise
pour que les gens bien. Mais espace Moto Mobichi, espace Moto Mobichi, il y a un message qui est comme la bandeko, il y a un fin fond, il y a un bambou, il y a un bambou, il y a un.
Enfin, toujours préparer, tout travailler dans l'association Moko Ezaliawa, je s'occupe dans le Kamabati, et dans l'organisme Moko International. Donc, Bango, les campagnes ont été très bien, Bango va accompagner sur la campagne. Donc, il y aura des tournées, pour tout ça, quand on déjà, il y a quelques années. Mais, pour relancer en haut, parce que tout le monde est Ezaliawa qui peut. Diffuser ma case là pour relancer Yango, pour tout ça là Yango, ceux qui m'ont partenaire on a baillé, tout comme. Parce que pour qu'il y a déjà, quand on a chika, pour un bougimaï, bandundu.
Ya, ou bien tu es sur les solo kaka ya, pièce ou yami balé, bon, pièce ou yami bosso ou yuana, mais quand on veut qu'elle soit
finie, le réserve.
Le réserve.
Pas en avant, ils ont des ennemis. L'histoire des deux, c'est passé dans la société. Patron, moi, si moko azali, maman moko azali, chargé, y a directrice. Il y a ressources humaines. Bon, patron a eu un PDG, a eu un cas comme moi, maman a eu un bimanaï. Maman a eu un femme mariée, a eu un cas Congo bimate. Alors ce qu'on a musala a commis qu'obrimé. Ce qui va voyager y est, par exemple moi si on a muta okende, non, y a ce que y a les artistes à condition moi si on a pas okende, il faut kaka alinga, il faut kaka alinga, il faut bimanaï. Finalement, bah on a voyagé moi pas okende photo, pas okende photo. Bah alors bien moi si on a que ah toujours okende à boy, au moins que n'importe où tu m'as invité, bah tu m'as, mais y a pas que kuna tu, bah tu m'as chambre moi. Donc bref, bah bilo gumo kan lingwana. Mais la femme a tenu. Alors lui, par contre, secrétaire n'a pas eu sous bandini. Alors, avec une bandini, la voyage à faire qu'elle a qu'un secrétaire, voyage nous a mis à qu'elle a qu'une femme sous Azali, qu'un chef de service. Bon, ah, mais place dans la faute directeur, directeur, ça qu'elle est. Pourquoi vous êtes femme de femme un peu de qu'elle est, et j'aime ça en été. Rapport de salubrité, bref, et vous soukake, tant que vous allez vous faire la salle banquette, vous allez commencer à comme se plaindre, à mon niveau à haute instance, vous allez vous faire la qui, en fait, le PDG était mauvais, vous allez vous faire la chance, vous allez vous faire.
Et là, Jean-Jacques Chibamba, Kolobela, Bubandi, il y a prison, il y a théâtre, il y a espace, Mutombo, Bouchi, na Kinshasa, to Pessi, Bino Banso, Maton de Bolanda, Kibiso, Maton de Pena, Sigak Franklin, na Georges Léonard, Sanyo, Boko Bakolanda, Lola Kalamerika, Gaïkombo Nangai, Edi Isango, Boboto Pekinia, Namabotanabino.